gulēt.
Kinologi trenē suni Cukuru, kurš pagaidām apgūst vienkāršas paklausības komandas. Treniņu zālē sarunāju interviju ar kinologu Ivaru Lielpēteri, kurš ikdienā treniņus arī uz ielām, autobusos un pat lielveikalos organizē suņiem topošajiem neredzīgo pavadoņiem.
Principā suns pavadonis ir neredzīga cilvēka acis. Nu, līdz ar to arī māca visu redzēt un saskatīt to, ko viņš var nepamanīt. Gan šķēršus, kur ir pakalups, kam jāpiet apkārt, gan ielas, mašīnas, kaut kāds briesmas, kas tuvojas.
Kinologs stāsta, suņi pavadoņi tiek rūpīgi atlasīti un tiem jābūt pacietīgiem bez jebkādām agresijas pazīmēm. Šie suņi nedrīkst būt pārlieku aktīvi un vienlaikus arī slinkinē. Treniņi notiek katru dienu.
Neviens ir atskatāms, ka tam ir jāiemāca ļoti liels apjoms. Daudz informācijas jāsniedz. Otrs tas, ka tam ir jāiemāca strādāt ilgi. Nu, tā pamazām viņam jāpierot, ka līdz kaut aiz zīles principā tā arī strādā. Bet tā ritma tas suns jāpierada, ne? Tas ir diezgan intensīvi tie treniņi.
Bez treniņiem suņa neredzīgā pavadoņa audzināšana sākas jau no kucēna kājas. Topošiem pavadoņiem jāaug blakus cilvēkiem ģimeniskā vidē un jāiemācās ikdienu būt saskarsmē ar cilvēkiem. Vairākus suņus savās mājās noteiktu laiku audzinājusi arī fotogrāfa Elīna Kursīte.
Īpaša audzināšana nebija, nu, bija noteikums īpaši sunīti neizlaist, ko varbūt mēs arī mazliet pārkārtījām. Bet biedrība, no kuras mēs ņēmām suni, pirms, nu, tā kā deva līdzi līgumu, un līgumā bija arī, nu, tā kā rekomendējošie ieteikumi, kā tad suni audzināt, varbūt akurāt nelaist gultā vai nu, nedod vienlaicīgi ēst sunim un ēst pašam. Nu, tādi mazi ieteikumi vienkārši, kurš vajadzēja ievērot.
Vidējs un ģimenē dzīvojot līdz 9 mēnešu vecumam un pēc tam tā apmācību pārņem kinologs. Līdz tam ir būtiski attīstīt dzīvniekā uzticību cilvēkiem un arī mīlestību, jo tieši ar neredzīgo personu, kā labā suns nākotnē strādās, būs jāpavada ikdiena.
Tas iemesls, nu, tā kā, kāpēc dod cilvēkiem, lai šie suņi pēc iespējas vairāk nonāk, nu, dažādās tādās sabiedriskās vietās, kur varbūt, ja viņi dzīvotu suņu audzētavā vai skolā, tad viņi nenonāktu. Piemēram, mēs ar Pīķi bijām pat kapusvētkos, nu, vai braucām regulāri autobusā, vai viņš man nāca līdz uz darbu, lai šis suns, nu, pēc iespējas tā kā vairāk cilvēkos apburzītos, un viņš nenobaidītos no dažādām situācijām, ar kurām varbūt viņš saskarsies savā darba gaitā.
Ar suņu neredzīgo pavadoņu apmācību, organizēšanu un šīs jomas attīstīšanu nodarbojas biedrība Baltais suns. Tās valdes loceklis Dāvis Muižnieks atklāja, ka Latvijā pašlaik strādā nedaudz vairāk nekā 10 īpaši apmācītu suņu, galvenokārt labradori.
Eiropas reģionā principā visi strādā ar labradoriem, gandrīz tikai un vienīgi ar labradoriem. Tīri tā tas ir iegājies un viņi ir piemērotākie savu raksturu un citu, teiksim, tādu pozitīvu īpašību dēļ. Respektīvi, ja viņš, teiksim, ir pēkšņi atklājās dzīves laikā, ka viņš ir dusmīgs uz kaķiem vai viņam nepatīk, teiksim, zemākā slāņa cilvēki, viņš nebūs derīgs kā pavadonis, jo viņš tanī brīdī pievērsīs viņiem uzmanību, viņš var kaut kādā veidā rēģēt uz tādiem ārējiem kairinātājiem.
Tā kā suņa skološana ir dārgs prieks, biedrība reizi gadā lūdz kādu ģimeni atsaukties kucēna audzināšanai. Galvenais priekšnosacījums – cilvēkiem jābūt sociāli aktīviem. Vita Anstrate, Latvijas radio.